Jak špion Dežán dovedl využíti oproti obviněnému toho, že věděl o jeho špionážním spojení s anglickou špionáží a jak dovedl obviněného přiměti k tomu, aby i jemu podal žádané zprávy. Pokud jde o zvláštní kvalifikaci trestné činnosti tohoto obviněného, předkládá obhajoba k posouzení, lze-li intenzitu kvalifikačních okolností trestné činnosti tohoto obviněného považovati za relativně nejslabší, porovnává-li se tato intenzita v rámci celé skupiny s jednotlivými obviněnými, lze-li z toho činiti závažný závěr na výměru trestu. Myslím, že lze tak učinit. Doktor Otto Fischl byl velvyslancem v Německé demokratické republice. Pochází z maloburžoazní rodiny obchodníka, svým původem, životem a svými názory byl židovským buržoazním nacionalistou. Ve své ideologii a zvicích byl utvrzován v židovsko-buržoazně nacionalistických organizacích KAPRu a Svazu Čechů židů. Tato třídní ideologie tak silně prostoupila osobu obviněného, že ji nesetřel ani rasový nacistický teror v době války a okupace. V tomto procesu jsme viděli, kam až zavedli tohoto obviněného jeho osobní a frakční zájmy, které stály v rozporu se zájmem pracujících a celé naší společnosti. Obviněný svoji vinu plně doznal. Doznal, že jako náměstek ministra financí pomáhal vyvážet veliké množství majetku do Izraele. Snažil se udržet a rozšířit hospodářské spojení se Západem ke škodě Československé republiky. Působil na udržení ČSR v Mezinárodním fondu, v Mezinárodní bance, a to vše ku prospěchu západních mocností, ku prospěchu sionistů a pro návrat kapitalismu u nás. Jde tedy u tohoto obviněného o trestnou činnost vedenou v podstatě hospodářskými prostředky a správami. Je třeba ještě si povšimnouti, které hlavní konkrétní okolnosti založily u tohoto obviněného možnost a počátek jeho trestné činnosti ve Spikleneckém centru. Zda a které to byly okolnosti, které na vykonávání jeho trestné činnosti a pokračování v ní měly vliv. V prvé řadě byla to známost se Slánským již ze studentských let. Trestná kariéra a trestní činnost tohoto obviněného vlivem Slánského započala, pod ochranou Slánského pokračovala a byla udržována. I způsob a rozsah této trestné činnosti obviněný realizoval v rámci pokynů Slánského. Ve svém doznání obviněný výslovně uvádí, že zločiny páchal jen s tím vědomím, že je podporován a chráněn Slánským a dalším spiklencem Švábem. Šváb, jakožto náměstek ministra národní obrany, veškeré stížnosti a poznatky o trestné činnosti tohoto obviněného předával Slánskému. Obhajoba ku prospěchu obviněného poukazuje na význam doznání tohoto obviněného a navrhuje, aby ku všem uvedeným okolnostem při výměře trestu byl vzat zřetel. Otto Schlink pochází z buržoazní židovské rodiny továrníka v Teplicích Šanově. Kromě střední školy navštěvoval 9 semestrů lékařské fakulty. Ve stáří 11 roků v roce 1923 vstupuje do sionistické organizace židovské buržoazie zvané německy Blau Weiss. Výchova v této organizaci zakládá a rozvíjí třídní vědomí mladého Schlinga do takové hloubky, že nikdy nepřestává cítiti buržoazně nacionalisticky a kosmopolisticky. Za rok na to, v roce 1924, vstupuje jako 12letý do Svazu komunistické mládeže a v roce 1930 vstupuje do Komunistické strany Československa jako 18letý. Tyto dvě linie, naprosto neslučitelné, protichůdné, jsou nástupními cestami do dalšího Schlingova života. Obviněnému nevznikl však žádný rozpor z neslučitelnosti těchto různých světových, politických a morálních názorů. Naopak, obviněného v duchu židovského buržoazního nacionalismu utvrzovali Gemindr, Erwin Polák, Bedřich Hájek Karpeles. Příslušnosti ke komunistické mládeži a později členství ve straně využíval obviněný jako artiklu pro svoje osobní zájmy, pro svoji kariéru. Obviněný doznává ve své výpovědi, že během svého pobytu v Anglii hluboce zapustil kořeny ve spojení s kapitalistickými elementy a špionážními orgány, kteréžto spojení v určité míře trvalo i po jeho návratu do Československé republiky. Podle situace, jaký on sám v Anglii hodnotil, počítal tehdy s tím, že doktor Eduard Beneš a jeho lidé po skončení války budou v Československu vládnout. Z toho důvodu budoval si svoji pozici v těchto kruzích. V Anglii navazuje spojení s americkým špionem Voskou. Vstupuje do britského komitétu pro takzvanou pomoc uprchlíkům, později přetvořenou v Trust Fund. Zde přichází do styku nejen s anglickou buržoazií, nýbrž i s doktorem Eduardem Benešem a jeho skupinou Rybkou, Stránským, Janem Masarykem. Od těchto v Anglii přijímá jejich nepřátelskou linii a pokyny ku praktické práci. Pamatuje si každé Benešovo slovo. Pamatuje si, že v roce 1943 se Beneš vyjádřil, když odmítl jeti do Moskvy, že je zastáncem angloamerické politiky a že nechce učinit nic, co by vyvolalo rozpory s Churchillem a Edenem. Tak dostává se do přímé závislosti na linii doktora Eduarda Beneše a jeho lidí. Později, když tuto linii opouští, je již zapojen do spikleneckého centra. Ve vývoji tohoto obviněného lze v podstatě pozorovati tři údobí. Předně údobí raného mládí v době jeho rodičů a v sionistickém prostředí. Za druhé údobí pobytu v Anglii v prostředí špiona Vosky, anglické buržoazie, Trust Fondu a pod vlivem doktora Eduarda Beneše a jeho lidí. Za třetí údobí, kdy přestává vliv Benešovy linie a včlenuje se do spikleneckého centra Do něhož po předchozím váhání v době od dubna do srpna 45 je přes Švermovou Slánským zapojen v srpnu 1945. Z toho všeho jsou patrnými vlivy, které na tohoto obviněného v jednotlivých údobích jeho života působily a vysvětlují, jakým způsobem se obviněný dostal na dráhu činnosti, pro kterou je souzen, a konec konců vysvětlují i to, zda a do jaké míry jednotlivé trestné činy vyplynuly z jeho původu, výchovy, ze styků s anglickou buržoazí, s Benešem, Švermovou a Slánským. Obviněný Šlink svoji trestnou činnost a vinu úplně doznává, takže ani obhajoba nemá důvodu, aby tuto otázku hodnotila jinak, než jak se již stalo. Co se rozsahu trestné činnosti týče, v době po roce 1945 ohledně vyzvědačství podle paragrafu 86 trestního zákona, obhajoba se domnívá, že toto ustanovení se vztahuje na jedno jednání v roce 1946 s Turnerem, když tento v uniformě poručíka anglické okupační armády ze západního Německa Šlinga v Československu navštívil. V tomto rámci ohledně rozsahu trestné činnosti poukazuji dále k tomu, že podle Šlingova doznání obdržel tento obviněný pokyn od hlavního obviněného Slánského v roce 1946, aby přes Kopolda navázal spojení s několika generály. Šling to učinil a zorganizoval tzv. Generálský kroužek. Tento kroužek po několika schůzkách se rozešel z důvodu, že Slánský tyto generály rozmístil na různá místa. Vyšla tedy v tomto případě iniciativa v organizování tohoto kroužku od Slánského. Dále považuji z hlediska obhajoby za povinnost zabývat se významem doznání, které obviněný učinil. Obviněný opožděně během vyšetřování dospěl k přesvědčení o zločinnosti svého jednání a mě jako obhájci sdělil, že svým doznáním chce varovat každého, kdo kolísá a nemá jasno, že ve svém doznání úmyslně vypověděl vše, co mu bylo známo i ze zahraničních zkušeností, aby tak přispěl k odhalení každého nepřítele míru a dělnické třídy. Pokud pak průběhu tohoto procesu se týče, považuje obhajoba za vhodné uvésti ve prospěch obviněných jejich doznání a úplnosti jejich výpovědí a že právě proto obhajoba nepovažovala za potřebné klásti další otázky mimo těch, které v procesu byly položeny a zodpověděny. Každý z účastníků tohoto procesu, každý poctivý příslušník našeho státu, každý poctivý člověk na světě, který slyšel nebo četl, nebo který bude čísti nebo slyšeti o těchto obviněných a jejich činech, zajisté se otázal nebo otáže, jak to bylo vše možné, jak je to vše vysvětlitelné, jak je možné, že tito obvinění jako lidé, jako bývalí příslušníci komunistické strany směřovali proti všem mírovým budovatelům socialismu, že se dopustili činů, které otřásají svědomím každého člověka. Odpověď, myslím, vyplývá ze změny výrobních vztahů a jejich vlivu na lidské bytosti. Tážeme se, jaké jsou hlavní rysy této odpovědi, jaká je jejich charakteristika. Tuto charakteristiku slyšeli jsme již ze žaloby. Jde o chování třídních nepřátel dělnické třídy, k nímž obžalovaní patří. Je to buržoazní nacionalismus, trockismus, sionismus a kosmopolitismus, to znamená mezinárodní vykořisťování a utlačování člověka člověkem, národa národem. Ku prospěchu obviněných opakuje tedy obhajoba to, co bylo zde již řečeno na jejich obžalobu. Obhajoba činí tak proto, aby si podala vysvětlení trestné činnosti z hlediska historického vývoje společnosti, z hlediska vlivu, který působil na tyto obviněné, respektive v myslích těchto obviněných. Obhajoba je přesvědčena, že i zde působil vývojový princip, že třídní nepřítel dělnické třídy se nevzdává dobrovolně, že se nevzdává bez boje, bez urputného třídního boje svých pozic a vyhlídek na bezpracný a pohodlný život, že se bez boje nevzdává svých metod, spekulace, obojetnictví a stupňovaného hazardérství, že si příslušníci a přívrženci buržoazní společnosti dlouho podržují svoje zvyky a názory. Tato charakteristika však nezbavuje obviněné jejich osobní zodpovědnosti před zákonem. Každý z obviněných je dospělým a svéprávným a naše státní zákony platí u nás pro každého na rozdíl od zákonů předcházejících společností. To nám potvrzuje zejména tento proces.
Přerušuji nyní hlavní líčení, ve kterém bude pokračováno posledními slovy obviněných ve 20 hodin.